Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin e mbrëmjes të orës 21 kushtuar Kosovës në valët e Radios Evropa e Lirë, emision që transmetojmë nga studio qendrore në Prag. Mahir Elshani operator dhe un Artan Haraçia do t'ju shoqërojmë gjatë 30 minutave në vim. Disa prej temave kryesore të këtij edicioni janë: në veri të Kosovës vritet një doganier nga Lituania, pjesëtari e Ulexit. Vrasja në veri nxit reagime të shumta, në përgjithësi akti i vrasjes quhet qyçar. Roberto Goltieri është emëruar shef i misionit vëzhgues të BE-s për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Ka dështuar pra privatizimi i 75% aksioneve të PTK-s. Vriten 10 oficer policor në Afganistan. Ndronjeti shkampion i boksit Ken Norton. Si që thamë, me gjërësisht të kronika mund të ndishtë një gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ashtu si që thamë në filim të këti emisioni, doganieri e Ulexit me origjin nga Lituania është qëluar për vdekje në zonën e Zveçanit, derisa ishte në vetur me kolegë të tjerë të këti misioni. E Ulexi ka njoftuar se ka nisur me njëherë hetimet, nërsa ka kërkuar nga të gjithë që ta kontaktojnë këtë mision, nëse ka ndonjë informacion për rastin e fjalë. Për më shumë informacione të ndjekim kronikën e Artan Konushevcit.
Një zyrtar i Ulexit ka humbur jetën si pasojë një sulmi me armëzjarrin në rajonin e komunës së Zveçanit, kanë konfirmuar zyrtarët e Ulexit. Zëdhënësi i misionit evropian për sundimin e ligjit, Blerim Krasniqi, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se incidenti ka ndodhur në rajonin e Zveçanit dhe si pasojë një person ka humbur jetën.
Sot në mëngjes rreth orës 7:30, dy veturat e Ulexit që bartin 6 pjesëtar të tipit për ndrimin e rregullt në portën ne, janë qelluar me armë nga persona të panjohur në afërsitë të komunës së Zveçanit. Si pasojë këtij incidenti ka dhe kur një pjesëtar i Ulexit, task force-a e Mitrovicës është aktivizuar më një herë dhe hetimet për këtë vrasje janë duke vazhduar. Zona përreth është bllokuar dhe me këtë rast po bëhet çmos për të sjellë kryesit të kësaj vepre përpara drejtësisë.
Nga ana tjetër, komandanti i policisë në jug të Mitrovicës, Sergen Medić, bërit e ditur po ashtu se një automjet i Ulexit në të cilin kanë qenë 3 persona është sulmuar me armë zjarri. Ai ka thënë se deri më tash nuk dihet se nga ka ardhur sulmi. Një makine Ulexit e cila ka qenë në rrugën magistrale Prishtin-Leposavić të fshati Balaban, komuna e Zveçanit, është culmuar nga personat armatosur. Në këtë rast është plagosur rënd doganieri me iniciale AS nga Lituania, i cili është dërguar me njëherë në spital në veri të Mitrovicës, ku ka ndruar jetë. Në makinë kanë qenë edhe dy pjesëtarë të Ulexit, ata nuk janë plagosur, ka thënë Medić. Më vonë në një konferencë për media, shefi i Ulexit, Bernd Borhard, nuk ka dhënë shumë detaje për incidentin, por ka deklaruar se sulmi ndodhi në një prit.
There was a Czech colleague together with a Lithuanian colleague in the car. The Czech colleague has no visible injuries.
Në makinë ishte një koleg jon i Czech bashkë me kolegun e Lituanisë. Kolegu Çek nuk ka shenja të dalueshme të plagëve, por ai është i shtrirë në njësinë tonë mjekësore. Nuk mund të konfirmoj nëse ai është i plagosur apo i lënduar. Nuk kemi parë gjë nga plagët, por njerëzit lëndohen në aksidentet e makinës. Sa i përket prites, s'di se si ndryshe mund të quhet ky sulm, është shprehur shefi i Ulexit. Kurse drejtori i qendrës mjekësore në Mitrovic, Milan Ivanovic, tha se zyrtari i plagosur i Ulexit është sjellur në spital pa ndjenjë pak pas orës 8 dhe se mjekët u përpoqën që ta vënë në jetë, por pa sukses. Ivanovic ka shpjeguar se ndjeri ka pas një plagë me armë zjarri në krahun dhe këmbën e djathtë. E Ulexi ka dënuar dhunën ndaj pjesëtarëve të tij. Ky mision po ashtu i ka bërë thirrje komunitetit lokal dhe kujdo që mund të ketë qenë dëshmitar apo që din ndonjë gjë lidhur me këtë incident, që të informojë organet kompetente. Hetimet për incidentin sipas autoriteteve të rendit janë duke vazhduar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një vrasje qyçare është kualifikimi i përbashkët që i kanë bërë vrasjes së pjesëtarit të Ulexit, pothuajse të gjitha reagimet, qoftë vendore apo edhe ato ndërkombëtare. Kronika në vijim e përgatitur nga Fatmir Aliu sjell një përmbledhje të këtyre reagimeve.
Një sulm i planifikuar dhe i ekzekutuar në mënyrë qyçare. Kështu e përshkroi përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, vrasjen e doganierit nga Lituania që shërbente në Eulex, i cili u sulmua gjatë një prite në veri të Kosovës në afërsitë të komunës së Zveçanit, derisa po kthehej nga pikalimi kufitar i Jarinjes.
Those who planned and executed such coward attack.
Ata që planifikuan dhe ekzekutuan një akt të tillë qyçar duhet të jenë të brengosur, se ne jemi të përcaktuar fuqishmisht që të vazhdojmë angazhimin ton me Kosovën në dialogun e saj me Serbinë dhe se jemi të përkushtuar që të kthejmë jetën në normalitet për njerëzit në Kosovë. Porositi Samuel Zhbogar, ai doli të ankte në një konferencë të jashtëzakonshme së bashku me shefin e Oleksit Bernd Borchardt, i cili tha se është i tronditur nga kjo ngjarje e rëndë.
Let me underline that I'm shocked.
Më lejoni të nënvizoj se jam i shokuar. Jam thellësisht i shokuar me natyrën qyçare të vrasjes së mëngjesit. Dënoj fuqishmisht këtë akt qyçar të dhunshëm kundër personelit ton. Në punë si joni e Oleksit, ishte oficeri doganave me preardhje nga Lituania, i përkushtuar për ta siguruar stabilitetin në Kosovë dhe i kontribuan të normalizimit të raporteve ndërmjet të Serbisë dhe Kosovës. Ai ishte një burr i ri, i cili la pas gruan dhe familjen, tha shefi e Oleksit. Vendi i krimit vazhdon të jetë izoluar dhe ekipet e përbashkëta të policisë së Kosovës dhe asaj të EULEX-it po vazhdojnë të mbledhin prova. Sipas Borchardt, ende nuk është qartë nëse në këtë sulm ishin të përfshirë një apo më shumë persona, andaj edhe bëri thirrje që dëshmitarët potencial të paraqiten dhe të ofrojnë informata. Por krye diplomati evropian në Kosovë Samuel Zhbogar tha se ndjen neveri për këtë tragjedi, pasi gratë dhe burra që shërbejnë në EULEX kanë qëllim të mirë dhe se sulmi paraqet sulm ndaj Bashkimit Evropian dhe vlerave që përfaqëson ky trup. Edhe pse Zhbogar parapëlqen që të pret rezultatet e hetimeve për të treguar se kush janë autorët, ai thot të ketë një motiv të përafërt.
But it is obvious from such an attack.
Por është qartë, marë parasysh këtë solm, se ka interesa që nuk duan situatën në veri që të normalizohet, që situatën në Kosovë të normalizohet, nuk do të ketë vend për dhunë, proceset politike nuk do të frenohen nga dhuna, kjo vdekje tragjike duhet të bashkoj të gjithë në Kosovë, shqiptarët dhe serbët, si në veri, ashtu dhe në jug, si dhe Serbinë dhe Kosovën, që të zhvlerësojnë në mënyrën më të qartë dhe vendimtare, një herë për gjithmonë çdo formë të dhunës dhe t'i përmbahen atij rrugtimi që nisi me marrëveshjen e 19 prillit, tha përfaqësuesi i posaçëm i BE-s në Kosovë. Shefi i EULEX-it ndërkaq bëri të ditur se Beogradi ka ofruar ndihmë për sulmin e sotëm, në rast se përgjegjësit e këtij sulmi tentojnë të ikin për në Serbi. Sipas Borchardt, gjatë muajve të fundit evropianët kanë shtuar praninë në veri të Kosovës, pasi për këtë gjë pajtuan Prishtina dhe Beogradi, dhe se këta numra mund të rriten nëse ka pajtim mes palëve.
A further increase might take place.
Një ngritje më tej me numrit të personelit mund të ngjajë nëse për këtë arrihet pajtim në dialog. Nuk kemi synim që të zbarkojmë atje më shumë njerëz, por do të rishikojmë të gjitha aranzhmanet e sigurisë për njerëzit tanë, lajmëroi Borchardt. Ngjarja sot me neveritë e Kosovës po përcillet me reagime të ashpra nga institucionet e Kosovës, subjektet politike në vend dhe zyrtar të lartë ndërkombëtar. Presidentja e Republikës Atifete Jahjaga e ka cilësuar tragjedinë në Zveçan si një sulm ndaj vlerave të shtetit. Ky sulm ndaj EULEX-it sipas presidentes është një akt plotësisht i patolerueshëm i forcave që kanë për qëllim destabilizimin e vendit dhe prishjen e rendit kushtetues në kohën kur institucionet e Kosovës po tregojnë pjekuri politike duke u angazhuar të krijojnë një shtet gjithëpërfshirës. Ambasadorët evropian dhe ajo amerikane në Kosovë kanë dënuar aktin e sotëm duke e cilësuar si një sulm mbi tërë bashkësinë ndërkombëtare. Përmes një deklarate ata kanë nënvizuar se nuk ka hapësirë për dhunë, kërcënime dhe friksim në Kosovën e sotme. Sulmin e ka dënuar edhe qeveria e Kosovës, e cila ka quajtur si akt të shëmtuar kundër sundimit të ligjit në atë pjesë. Zëvendës kryeministri Slobodan Petrović ndërkaq tha për Radio Evropa e Lirë se sulmi në veri nuk e inkurajon as pak komunitetin serb atje dhe se është shumë e rëndësishme që autorët të gjenden sa më parë.
Sigurisht nga da su ovo stvari koje trebaju sve nas.
Sigurisht se këto akte duhet që të gjithë neve disi të na mobilizojnë. Thjesht t'i dalim në rrugë të gjithë atyre të cilët në mënyra të tilla i qirojnë hesapet me njerëzit që kanë mandat të na mbrojnë të gjithë neve dhe që kanë mandat sigurinë tonë të përbashkët.
Se në shtiti za zajedno i da imej mandat za nashu zajedničku bezbednost.
Theksoj zëvendës kryeministri Slobodan Petrović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Për të gjitha detajet e kësaj ngjarje tragjike mund të mësoni nëse klikoni në faqen tonë të internetit evropaelire.org, ndërkohë që gjatë gjithë ditës ka pasur shumë reagime për këtë ngjarje. Një pjesë të tyre do të mund t'i dëgjoni në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vrasja në Zveçan ka nxitur reagime të njëpasnjëshme. Lajmi i trishtuar ka goditur Lituanin këtë mëngjes. Vdekja e shtetasi ton, i cili ka shërbyer në misionin e Oleksit në Kosovë, ka shkruar në rrjetin social Twitter ministri i jashtëm lituanez Linas Lingvecius. Ndërsa para që ka reaguar për vrasjen e doganierit evropian ka qenë edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Tracy Ann Jacobson, jam e tronditur me sulmin ndaj Oleksit në veri këtë mëngjes dhe e trishtuar me humbjen e jetës, ka shkruar Jacobson në Twitter. Shefja politike së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se është thellësisht e pikëlluar me vdekjen e pjesëtarit lituanez të Oleksit në veri të Kosovës. Shprengu ushqimet e mia më të thella për familjen dhe miqtë e viktimës. E dënoj në termat më të fuqishëm të mundshëm sulmin që ka quar në vdekjen e një pjesëtarit të stafit. Autorët duhet të sillen para drejtësisë, ka thënë Ashton në një deklaratë për media. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka dënuar sulmin ndaj Oleksit, i cili ka quar në vdekjen e një pjesëtari lituanez të misionit evropian. Shpreh ushqimet e mia të thella për familjen dhe të dashurit e pjesëtarit të ndjerë të Oleksit, për të gjithë antarët e misionit të Oleksit, si dhe për popullin dhe qeverinë e Lituanisë, ka thënë Rasmussen. Në deklaratën dërguar mediave, Rasmussen po ashtu ka thënë se KFOR-i do të vazhdojë të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar një mjedis të qetë në Kosovë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se sulmi ndaj Oleksit në veri të Kosovës paraqet akt ekstremist që i shkakton dëm Serbisë në përgjithësi. Nuk janë të shtëna në Oleks, por në të ardhmen e popullit serb në Kosovë, në të ardhmen e Serbisë dhe qytetarëve të saj. Ata që kanë bërë këtë janë armiq të Serbisë, ka thënë Dačić. Sipas tij, kjo çmenduri ekstremiste mund të kërcënojë paqen, stabilitetin dhe sigurinë në Kosovë. Roberto Goltieri është emëruar shef i misionit të BE-s për vëzhgimin e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Catherine Ashton, në njoftimin e publikuar sot, ka thënë se vendimi është marrë pasi një mision kërkimor i Bashkimit Evropian e ka konfirmuar se vëzhguesit evropian do të jenë të mirë pritur nga të gjithë pjesëmarrësit të përfshirë në proces. Unë kam besim që në udhëheqjen e deputetit evropian Roberto Goltieri, misioni vëzhgues do arrijë qëllimin e tij. Luftetarët afganë kanë sulmuar një konvoj policor në krainën veriore afgane të Badakhshanit, duke vrarë 20 oficerë dhe lënduar 12 të tjerë. Zëvendës guvernatori krainor Mohamed Bajdar i ka konfirmuar të dhënat për shërbimin afgan të Radios Evropa e Lirë, duke shtuar se edhe në radhët e talibanëve janë shkaktuar humbje të mëdha. Talibanët kanë thënë anën tjetër se kanë vrarë 25 ushtarë qeveritarë dhe kanë marrë peng 12 të tjerë, duke përfshirë edhe një oficer. Ministria e Brendshme e Afganistanit e ka mohuar se ushtarët e këtij shteti janë marrë peng. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka thënë se qeveria e tij nuk do të zhvillojë kurrë armë kimike dhe se ai ka autoritetin e plot për të negociuar marrëveshjen me Perëndimin në lidhje me programin bërthamor të Teheranit. Rouhani ka bërë këto komente në një intervistë për rjetin amerikan NBC. Ai po ashtu ka thënë se ka marrë letër pozitive dhe konstruktive nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, i cili e ka uruar atë për zgjedhje në post. Ish kampioni boksit Ken Norton, i cili në vitin 1973 ka thyrë nofullin legjendës Muhammad Ali, ka vdekur në moshën 70 vjeçare. Norton ka vuajtur nga një smundje zemrës dhe ka ndruar jetën në një spital të Arizonës. Ai ka përfunduar karrierën e tij në vitin 1981 me 42 fitore, 7 humbje, 1 barazim dhe 33 nokaute. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ndrojmë temën e informacioneve. As në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës nuk është votuar raporti i Komisionit për privatizimin e 75% të aksioneve të Post-Telekomit Kosovës. Në mungesë të kuorumit, pasi deputetët e Lidhjes Demokratike dhe ata të Lëvizjes Vetëvendosje lëshuan sallën, seanca është ndërprerë dhe kjo pikë rendi të ditës është shtyrë për mbledhje të ardhshme. Kronike e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në mungesë kuorumi, Kuvendi i Kosovës as në seancën e sotme nuk arriti që të miratojë raportin e Komisionit për privatizimin e 75% të aksioneve të Postës edhe Telekomit të Kosovës, pasi deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe Lëvizjes së Vetëvendosje e lëshuan sallën. Kështu që kjo pikë e rendit të ditës është shtyrë për të diskutuarin e mbledhjen e ardhshme të kryesisë së kuvendit. Edhe pse në fillim të seancës kryesuesi i mbledhjes gjatë Vitaliti kërkoi pauzë prej 30 minutash, seanca filloi pas 2 ore, por prapë në mungesë të numrit të deputeteve të nevojshëm, kjo pikë randi të ditës u shty për mbledhjet e ardhshme.
Unë kisha lutë edhe kryetarin e grupit parlamentar edhe qeverin, respektivisht kryeministrin, që të deklarohen edhe pse nuk ka kvorum, mendimin e tyre se çfarë duhet bëjmë më tutje, lidhur me këtë çështje. Atëherë nuk dëshironi të deklaroni, konstatoj që nuk ka kvorum, kjo pikë, kjo çështje shtyhet për të diskutuar në kryesinë e kuvendit.
Deputetë e Lidhjes Demokratike të Kosovës mos pjesëmarrjen në seancë arsytojnë me faktin se privatizimi i PTK-s nuk është në interes të qytetarëve të Kosovës. Arben Gashin nga kjo parti thotë se LDK-ja përkrah privatizimin, por privatizimi i PTK-s sipas tij nuk është në funksion të ekonomisë së tregut të lirë.
Jemi kundër këtij privatizimi në çfarë formë privatizimi, sepse besojmë se kjo nuk është në interes të ekonomisë së tregut të lirë dhe nuk është në interes qytetarëve të Kosovës. Prandaj si veprim politik ne kemi ndërmarrë sot një veprim i cili pamundson pushtrimin ton marrën e vendimit. Të paktën ne tentojmë që vendimi për shitjen e 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës të pamundsohet.
Ndërkaq Lëvizja Vetëvendosje vazhdimisht ka kundërshtuar privatizimin e kësaj kompanie. Deputeti Visari Meri tregon se nga seanca janë larguar për të pamundësuar korumin qeverisë dhe siç thot ai në mënyrë që ekzekutivi të shpërlaj procesin e vet ilegal përmes kuvendit.
Dëshëm të kërkojmë nga kuvendi që të mos bëhet lavatrice e proceseve ilegale dhe të dëshme të qeverisë së Republikës së Kosovës, më mirë thënë të kryeministit Hashim Thaçi. Mirë po siç e pat kryesuesi i seancës, në kundërshtim me rregullat dhe procedurat nuk më dha fjalën. Më injoroi plotësisht dhe vazhdoi me seancën dhe në atë moment ne u detyruam që ta bojkotojmë këtë seancë dhe ta pamundsojmë kvorumin.
Ndërkaq Ardian Gjini, shef i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e quan të palogjikshëm që koalicioni qeverisës të mos ketë 61 deputetë në sallë dhe pret nga një parti opozitare që të formojë kvorumin.
Aleanca nuk e ka në plan me e mbajt atë pjesë të korumit cilën nuk është në gjendje qeveria me gjithë deputetët e vet me e po. Nëse nuk i ka gjatë një deputet qeveria, Aleanca nuk do të jetë prezent në sallë.
Sidoqoftë, në muajin prill tek viti, Komisioni Qeveritar për privatizimin e Postë Telekomit të Kosovës ka shpallur ofertën financiare të kompanisë gjermane Axos Capital në konsorcium me Najafi Company dhe me partnerët e saj si ofertën më të mirë për shitjen e 75% të aksioneve të PTK-s. Ky konsorcium ka ofruar 277 milion euro për këtë kompani. Ndërkaq muajin e kaluar e shtyrën në shkrimi kontratës për shitjen e aksioneve të kompanisë pas kërkesës që ka paraqitur konsorciumi fitues. Privatizimi i PTK-s që nga fillimi i procesit i vazhdimisht ka shkaktuar polemika të shumta në opinion dhe posaçërisht në mes të qeverisë dhe opozitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë edhe me një temë ekonomike. Bruto produkti vendor në Kosovë ka arritur në afro 5 miliardë euro në vitin 2012, me një rritje prej 2.5% krahasuar me vitin paraprak. Kurse për kok banori, bruto produkti ka arritur në afro 3.000 euro, apo rreth 100 euro më shumë se një vit më parë, bëjnë të ditur zyrtarë të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Bruto produkti vendor për vitin 2012, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara të enjtën, ka arritur në 4 miliardë 916 milion euro, që krahasuar me vitin 2004 është arritur për mbi 2 miliardë euro. Ndërsa bruto produkti vendor për kokë banori për vitin 2012 është 2721 euro, që krahasuar me vitin 2004 është arritur për 908 euro. Bruto produkti vendor është treguesi kryesor dhe më i rëndësishëm makroekonomik në sistemin e llogarive kombëtare, i cili paraqet rezultatet finale të prodhimit në të gjitha aktivitetet e njësive prodhuese rezidente. Kryeshefi ekzekutiv i ASK-s, Isa Krasniqi, ka bërë të ditur se bruto produkti vendor në Kosovë është rritur nga vitin në vit.
Sa i përket normës reale të rritjes së bruto produktit vendor për vitin 2012 në krahasim me vitin paraprak, pra vitin 2011, është 2.5%.
Të dhënat e publikuara nga ASK-ja për BPV-n, ka theksuar Krasniqi, do të përdoren për planifikim ekonomik për vitin fiskal dhe elaborimin e programeve të zhvillimit për sektor të ndryshëm të ekonomisë. Rezultatet e këtyre të dhënave po ashtu mund të përdoren edhe nga investitorët e vendit dhe të huaj për të vlerësuar situatën ekonomike të shtetit dhe mundësit për investime të reja. Bruto produkti vendor është llogaritur sipas tri elementeve: qasja e prodhimit, qasja e shpenzimeve dhe qasja e të ardhurave në Republikën e Kosovës. Drejtori Statistikave Ekonomive dhe Llogarive Kombëtare në ASK, Ilir Berisha, ka theksuar se rritja e brutoproduktit vendor ka ardhur si rezultat i zhvillimeve të mira ekonomike në Kosovë.
Në vitin 2012, kjo rritje reale prej 2.5% që tha më lartë, krahasuar me vitin 2011, u ndiku nga rritja e shpenzimeve të konsumit final të ekonomive shtëpiake me 1.9%, rritja e eksportit të mallrave dhe shërbimeve me 0.8%, rënja e importit të mallrave dhe shërbime me minus 7.2% që në anën e kundërt ndikojnë në rritjen ekonomike.
Përfaqësues të organizatave ekonomike në vend ndërkohë vazhdimisht kishin pohuar se në Kosovë ka mungesë të dhënave me kohë dhe në veçanti të dhënat për brutoproduktin vendor. Ata kishin theksuar se mungesa e të dhënave më të reja ka pasur efekte negative dhe në ekonomi, në veçanti tek investitorët potencial. Lidhur me këtë, Isa Krasniqi, kryeshefi i ASK-s, thot se publikimi me vonesi statistikave është bërë për shkak të financave dhe kapaciteteve të kufizuara.
Janë disa faktorë që përcaktojnë vonesën e tillë, por në fund funit edhe kjo si e tillë pa që publikohet sot, është një sukses shumë i madh në kuadër të asaj se çfarë buxheti ka Agjencia Statistike e Kosovës dhe çfarë kapacitete është në kuptimin profesional, sepse gjithçka, domethënë në fund funit bazohet në mundësinë apo potencialin buxhetor të institucionit.
Për brutoproduktin vendor, Banka Botërore në vlerësimet e tyre të fundit për ekonominë e 6 vendeve të Evropës Jugëlindore, në të cilën përfshihet edhe Kosova, kishte theksuar se Kosova duhet të punojë më shumë në përpilimin e politikave që rritjen e BPV-s ta përkthejnë në rritjen e punësim, duke adresuar nevojat për reforma strukturore brenda ekonomisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Të ndruar dëgjues, vazhdojmë me dy materiale nga bota. Fillimisht, ndonë se është arritur marveshe për eliminimin e armëve kimike në Siri, shefi i NATO-s ka thënë se ndërhyrja ushtarake vazhdon të mbetit opcion për të parandaluar regjimin nga kryerja e sulmeve të reja kimike. Presidenti i Siris ka mohuar sërish për fshirjen e forcëve të tij në sulmin kimik të 21 gushtit. Holsitin ndjekim në kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa Lir, që për emisionin tonë ka përgatitur Valona Tela.
Shefi i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se opsioni i ndërhyrjes ushtarake në Siri duhet të mbahet. Duke folur në Bruksel, Rasmussen ka mirëpritur marrëveshjen SHBA-Rusi për eliminimin e armëve kimike të Sirisë, por ka thënë se kërcënimi me sulme ushtarake është thelpsor.
It remains to be seen exactly how
mbetet për të parë se si do të duket saktësisht rezoluta Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Mendoj se është esenciale të mbajmë vrullin në procesin diplomatik dhe politik, por se opsioni ushtarak mbetet ende në tavolin. Mendoj se pavarësisht rezultateve të diskutimeve në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, opsioni ushtarak do të mbetet në tavolin, ka deklaruar Rasmussen. Ai ka thënë se nuk ka asnjë dyshim se qeveria siriane ka qenë prapa sulmit kimik të 21 gushtit, i cili ka ndodhur në afërsitë të Damaskut dhe ka vrarë qindra persona.
I think it's quite clear.
Mendoj se është mjaft e qartë se disa burime kanë piketuar regjimin sirian si përgjegjës për sulmin e tmerrshëm kimik që ka ndodhur më 21 gusht. Raketat janë lëshuar nga zonat që kontrollohen nga qeveria. Nuk ka kuptim për opozitën që të sulmoj popullin e saj me armë kimike në zonat që tashmë kontrollon. Për më tepër, nuk mendojmë se opozita ka në dispozicion mjete për të kryer sulme kimike në një shkallë të tillë, ka thënë Rasmussen. Në anën tjetër, presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se qeveria e tij do të zbatojë marrëveshjen e arritur midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për shkatrimin e armëve kimike të Sirisë, por ai ka thënë se shkatrimi i armatimit kimik do të kushtojë $1 miliard dhe do të marrë një vit kohë.
We don't have experience in that regard, but some say.
Ne nuk kemi përvojë në këtë çështje, por disa thonë se merr një vit. Nuk kam thënë vite. Me sa kam dëgjuar, merr një vit, ndoshta pak më pak ose pak më shumë, ka thënë Assad. Në një intervistë për Fox News, ai ka mohuar sërish se forcat e tij janë përgjegjëse për sulmin e 21 gushtit dhe ka kritikuar një raport të Kombeve të Bashkuara për vdekjet. Raporti i OKB-s i publikuar të hënën ka gjetur prova të qarta dhe bindëse për sulm me gaz nervor më 21 gusht, por nuk ja ka atribuar fajsin asnjërs pal.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Krejt në fund edhe një material nga bota, më sakt të shkputur nga shtypi botror, ku vazhdon publikimi i komenteve për zgjedhjet e 22 shtatorit që do të mbahen në Gjermani për zgjedhjen e pushtetit të ri. Një koment i botuar në Foreign Policy lavdron politikën e kancelarës Angela Merkel dhe parashikon fitoren e saj në zgjedhjet e përgjithshme të së dielës. Të ndjekim materialin në vim. Nën udhëheqjen e Merkelit, partia saj Kristian Demokrate ka braktisur pozicionin që e ka mbajtur kjo parti gjatë luftës së ftohtë. Dhe me kryesorja thuhet në komentin e Foreign Policy, ky ndryshim i politikës i ka shërbyer për mrekulli partisë së saj CDU. Ajo e ka rinuar partinë e saj, e cila është rritur shumë duke habitur edhe vet rivalet nga radhët e socialdemokratëve, që asnjëherë nuk e kanë pritur që CDU-ja t'ju marrë disa bastione të tyre. Komenti në Foreign Policy rikujton se partia Merkelit është krijuar pas luftës së dytë botërore, pjesë së cilës gjithashtu ishin edhe disa ish nazist, por edhe pjesëtarë të kishës katolike. Krijuesi i saj është padyshim Konrad Adenauer, ndikimi të cilës do të ndjehet deri në Bashkimin e Gjermanive. Një katolik i devotshëm, Adenauer, i lindur në vitin 1876, e ka udhëhequr Gjermaninë në kohën e Wirtschaftswunder, apo mrekullisë ekonomike, si dhe hyrjen e këtij shteti në NATO dhe rreshtimit me Perëndimin. Në këtë parti, në atë kohë Kisha Katolike kishte ndikim shumë të madh, sipas komentit të botuar në Foreign Policy. Ky koment bile kujton se Kisha ishte ajo që kishte definuar edhe rolin e gruas gjermane me tri fjalë: fëmijë, kuzhinë dhe kish. Më pas, me gjithë kryengritjen studentore të viteve të 60-ta, protestave masovike të viteve të 70-ta, si për shembull lëvizja agrave të tjera, pa të ndryshuar gjërat në këtë parti. Sidoqoftë, partia vazhdon të shihet si një subjekt politik i dominuar nga burrat. Edhe pse partia kishte kuptuar që duhej të kërkonte votues të moshës më të re dhe votues jo katolik, komenti botuar sot në Foreign Policy shkruan se CDU-ja kishte nevojë që të zinte hapin e Gjermanisë moderne. Mirë po, lidhjet me të kaluaren ishin aq të fuqishme sa ishte pamundshme që të bëhej shkëputja prej të kaluarës. Në vitin 1998, kohën kur Angela Merkel e mori kryesimin e partisë, ajo ishte vetëm 44 vjeçare, ndërsa kishte vetëm 8 vjet përvojë në parti. Revolucioni Merkelit, që shkon në një vijim me maturinë e saj, në asnjë formë nuk ishte si një ndërhyrje në kështjelljen mesjetare franceze të Bastille, por më shumë një transformim jashtëzakonisht efektiv nga brendia, thuhet në komentin e botuar në Foreign Policy. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në përfundim të edicionit të orës 21. Para se të ndahemi, me lejoni që të kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Në veri të Kosovës vritet një doganier nga Lituania, pjesëtarje Uleksit. Vrasja në veri nxit reagime të shumta, në përgjithësi akti vrasjes quhet qyçar. Deputeti i Parlamentit Evropian Roberto Gualtieri është emëruar shefi misionit vëzhgues të Bashkimit Evropian për zgjedhjet lokale të tranëntorit. Ndështon prap miratimi i privatizimit të Postës dhe Telekomit Kosovës. Vritet ndjetra oficer policor në Afganistan. Ndron jetë ish kampioni i boksit Ken Norton. Ndërruar dëgjues, këtu e përfundojmë emisionin e fundit për sot. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org, ku ju gjithashtu mund të dëgjoni edhe njerë të gjitha emisionit e transmituara deri më tash. Majdër Elshani, operator, dhe unë Artan Haraqie, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.